L'amas auscultanto de niei elsendoi povas iom perdigi, ciam ni parolas pri teutonoi, pri teutona ordeno en Pollando. Gia historio radicas en la mezepokaj krucmilitoj, ciam Jerusalemo, la loco ligita cun la vivo de Jesuo Cristo, trovigis ancorau en la manoi de cristanoi, dum cruzcavaliroi protectis tiuin sanctain locoin contra uncredantoi. Teutonoi, la ordeno de la hospitalo de la plei Sancta Maria Virgulino de Germana Domo, char tia estis ilia oficiala nomo, havis kiel la taskon protekti pilgrimantojn venantajn al Jerusalemo kaj la ĉirkaŭaĵoj. Post la falo de Jerusalemo, la batalemaj teutonoj devis forlasi la Sanktan Landon kaj komenci serĉi por si lokon en Eŭropo. Ilia estado en Venecio kaj Hungario rapide finiĝis per ilia forpelo pro ilia povo usurpemo sur ĉi tiuj teritorioj. Malpli bonŝance estis Pollando, al kiu la Teŭtona Ordeno estis invitita en 1226 flanke de unu el la provincaj regantoj de Pollando, princo Konrad Mazowiecki. Ilian venigon motivis la intensigiantei rabo expedizioi de diversei baltei popoloi contra Mazovion, sekve de kiui dum du generazioi iu el la vanai polei provincioi prescau sen popoligis. La alia motivo estis la intenso cristanigi prusoin, kion teutonoi promesis efektivigi, kai kio okazis. Kiel feudon princo Konrad Mazowiecki donis al teutonoi Heume provincon, sed tre rapide teutonoi falsis ruse la traktaton tiel, kvazaŭ la provinco estus donita al ili kiel propraĵo. Pro sia subordigio alla germana imperiestro, teutonoi akiris lia flanke agnoskon por la falsita dokumento. Ne profundigiante en la historime androin, tiel komenciĝis la konflikto, kies spuroj ehas ĝis hodiaŭ. Teutonoi rapide acaparis ruse, truque, complote, aliein polein terenoin, transformiginte en ilian suverenon, cun la beno de germana imperiestro, cae la papado. La fama, cae volonte non visitata Malbork, dum quelcdec iaroi estis la sidejo de la orden maestro, cae la cefa urbo de la monaca administratio. La conflicto en la dauro de la iaruis feligis, finfine al conducinte en 1410, la dec quinan de julio, al batalo contra la teutonoi super la campoi de Grunwald. La batalo finigis per brila venco de polei fortoi aliancigintei cun alinaciei trupoi. Dum gi, la granda orden maestro, Ulrich von Jungingen pereis, oni conqueris inter alie 51 teutonein standardoin. La batalo ne finis tamen la conflicton, cae la historio de la teutona ordeno in Pollando finigis nur en 1525, ciam la pola regio Sigismundo la Maljuna devigis grandan orden maestron Albrecht Hohenzollern, intertempe malconfesinta cristanecon cae faririnta luterano, presenti solenan omage acton sur la foir placo de Krakovo, en kiu li declaris sin eterna vasalo de la pola regiolando. La venca batalo apud Grunwald en 1410 farigis essenza instrumento en la politico de Władysław Jagiello. Conforme alla volo de ciui sacerdotei cae laicei tavoloi, la regio ordonis festi la dec quinan de julio kiel nacian feston. Ciujare, el ciui pregeioi de la tiama cefurbo Krakovo, tiu taga estis directigiantei comune pilgrimadoi, la plei pompa, el la regia Wawel catedralo, alla pregeio de Sancta Jadwiga. Gi estis ligita cun la culto de la regino Jadwiga, kiel tiu, kiu antaudiris falon de la teutona potenco, kai al kies favoro, tiu tempuloi, attribuis Grunwald venkon. La festado estis okazanta dum 384 sekvaj jaroj. finis tiun tradicion la eniro de Prusoj en Krakovon la 15 de junio 1794. Sub la Austra regado, kiam Krakovo kaj Galicio ektroviĝis en la Austra nexoparto de la dispartigita Pollando, la preĝejo de Sankta Jadviga estis profanita kaj transformita en militistan staplejon. La publika reveno al la solenado de Grunwald venko okazis cent jarojn poste, interalie dank al pola historiisto Marian Karol Dubiecki, kiu en la periodaĵo Czas en 1901 memorigis la genezon de la solenaĵoj, ilian trapason kaj tradicion. Tio fariĝis impulso por Jan Matejko krei imponan pentraĵon Batalo apud Grunwald, por Henryk Sienkiewicz verki faman romanon Teŭtonoj. Dank al ĉio ĉi en 1910, en la kvincenta datreveno de la venko apud Grunwald, en Krakovo okazis imponaj solenaĵoj. Lige kun ili, elstara pola komponisto kaj politikisto Ignacy Jan Paderewski fondis monumenton, kiu omaĝis la kvincentjariĝon de la venko. Nun de dekkelkaj jaroj ĉiujare en la datreveno de la batalo membroj de la kavaliraj fratularoj el la tuta Eŭropo rekreas sur Grunwald-kampo la trapason de la batalo, kiu ĉiam logas kelkdek mil spektantojn. Tiel estas ankaŭ nunjare. En Grunwald jam ekde merkredo okazas diversaj eventoj en la kunligo kun la datreveno, turniroj, rivaladoj, piknikoj. La datreveno kulminos jam la plej proksiman sabaton, la 15 de julio 2017.